so vertreten wurde. So mal. Nach dem Dotter-Prinzip sam se pokao po nekim sledećim da svi aspektom opstavljaju nekrično sebe bi pinjuo, pa nešćeno da sad je u sakritom abstradi, da je sveta, aspektom mogla vašem sad je u sakritom pogledu na januar, pa je spogi da kupu, ta osim ovo da. Muzinu, a taj si je, ide se.
Ja, gdje ne znam, ok, sa lakšom da se ušivala to u periodu spostanje. Da je prošao da je bilo cim da opravo da je samljeno na periodu svjestanju, ma mogu vam unosati ja na ligu, mi kaže, aktom, znači od sada je zaktom Astra, taj ja skajta aprobašam na ovu polgo na januar. Bilo sam do treja kada pašao i nosila je toliko mač. Pa aprobašam da nema kada toliko rješenje projekt Pietegum, ali je zadrela finan čovjekom agentur, da se daješ uzmane i kad natječešam toliko par nešto od sada je zaktom Astra, da se je prari aprobašam. Un period, kurā es nekumā minēju, ka šo līgumu varētu noslēgt uz periodu līdz 3.5. gada 1. septembrī, bet normatīvi atkarīgi nosaka maksimālais termiņš varētu būt 10 gadi, un pēc saviens ar tīri, līgums ir šādi termiņi, tā kā noteikti. Tad ir tos vārts tālāk.
Es saprotu, ka saprotu, tas līgums mums ir, bet viņš vienkārši esībā projektu vajadzētu pagādināt pārbūst projektu pieteikumā. Gaidz ir vārts.
Jā, labdien. Jā, es lūdzu atbalstīt šo mūsu pieteikumu un šo līgumu projektu, lai došu vārdu sīkākai analīzēji pīlis, teiksim, juridiskās konsultācijas veikšanai Egi Vārnāču kungā lūdzu.
Jā,
jautājumu par sestošu noteikumu par grozījumu ir tukuma novada 2004. Gada 28. Marta sestošies noteikumas par mājadzīvumu turēšanu tukuma novada izdošanu. Mārts vēl vēl.
Šie sestošie noteikumi izdājuši sabiedrības viedokļu noskaidrošanas procesu. Neviens viedoklis līdz 3. Novembrim netika saņemts. Un grozījuma būtība ir turpmāk administratīvā procesa veikšana uzticēt pašvaldības policijai, nevis administratīvajai komisijai, kā līdz šim. Lielāko tiesu administratīvo pārkāpumu protokolu tiek sastādīts uz dzīvnieku aizsardzības likuma pamata, bet ir pieci punkti, kurus var pārkāpt arī saistībā ar šiem sestošiem noteikumiem. Un zinām, un skaitu lietu tas tomēr veido, un mērķis ir atvieglot administratīvās komisijas darbu, mazināt administratīvo slogu un veicināt arī ātrāku lietu izskatīšanu. Un to tādien grūdienam šādam lēmumam bija arī valsts kontrols publiskos revīzijas ziņojums un aicinājums raksveidā visām pašvaldībām pārskatīt savu administratīvo komisiju funkcijas un pēc iespējas tās samazināt ar mērķi nākotnē, šobrīd nezinām ar nākotnē, bet tā atteikties no administratīvajām komisijām pilnībā. Nu, kā tā zinām, mēs darbi mēs jau būsim iekuši no savas puses.
Līdzīgi bija arī par decentru un to kanalizāciju, mēs arī izdarījām plēcīt ar vadās sagraucījām, lai to skatītu policiju. Šeit līdzīgi ir.
Policijas darbinieks tāpat sagatavo visos dokumentus. Mums iznāk sagatavot, ka šo mēs dodam uz administratīvo komisiju, mēs tur jau novākam laiku. Zinām, ka pārkāpums ir tāds, tāpat gatavo policiju. Sagatavot lēmu projektu, lai
Nezinu, teikt, ka pašvaldības policijas priekšnieks šis ir izrunāts un saskaņots, viņš ir visam piedzītis, nu, tas nav tāds. Ciešā sadarbībā kaut kas ir tāds.
Vai ir jautājumi?
Tā ir informācija, vai ir bieži tādi postkribas pārkāpumi?
Nē, tā ir šajā gadā. Bet šiem saistošiem operatumiem ir ļoti maz, kas nezinu skaidrs, ja tiešām mums.
Kaimiņu turīšanas.
Vai ir jau tā? Ja nav, tad nosākam balsošanu. Es jums atbalstīt. Slēdzu. Es jums atbalstīšu. Paldies. Nākamais mums ir par sestošu noteikumu par grozījumiem tukuma norda domes 22. Gada 25. Maija sestošos noteikumos par tukuma norda pašvaldības līdzsvarniem piešķiršanu, iekšanu, īpašanu, pieslēgšanu, centralizētību līdz atgādes par kalcācijas sistēmā izdošanu. Pie mums zinātājs ir Andris.
Jā, sagatavot grozījumu, attiecinot sestošiem noteikumiem, esam centrušies arī vienkāršie piedzīvotāji šo lietu. Tātad nosāku, ka Rūmas lēmums ir vienkārtojums lēmums par atbalstu, un pēc tam Rūmas lēmums ir tikai tad, kad ir jau tātad beigts darbības un iesniegt visi dokumenti, kas norādīja cēstušajos noteikumus, tas ir līgums ar tūkumu un izpildu schēmu. Pamatojoties uz izpildu schēmu, ir tātad darbinieki aprēķināt šo tātad atbalstu, un mēs esam analizējuši gan iesniegtās sāmas, mērķi šis procents, un tās izmaksas ir aptvērt tāds, kāds ir norādīts, tāpat pielikumā, kā arī esam papildinājuši pēc iepriekšējās kundīkošos notiekums, un vecpilsētā tiek lietots atbalsta koeficients 2, nu, sakārt to, ka ir tātad parasti komunikācijas, un sarežģītā atjēnošana, par šīs plātums, kāpēc ir atbildināts ar necīkstāk atvienzēmo pēcēju.
Jā, tu mēs iepriekš jau debatējuši un kāpēc atvieglot arī to skatīšanas kārtību, sapratu, ka mākāk rindinieku darbam nepiemēju par akām, nebūtu jāvērtie katram savādāk tām un savādāk sastādīt. Man ir jautājums.
jau to kanalizāciju nodeņš, lai padīt jau vēl lielākā vairākumā vienā iepriekšē. Vai 55 eiro nav par daudz?
Tas ir attiecībā par kompozīciju.
Nē, nu, tas, nu, ja saskaita kopā 35 un 20 ūdens var izgūt un
pārdzīt. Jā, mēs pusi mīnus vadījāmies no tām dāmēm kopumā, kas mums ir bijuši, mēs analizējam, kad 20 eiro vairāk. Nu, diemžēl tāds cits iznāk, ja mēs nemam tekošu ikmūsu metru, metrs arī tirgu vadēt maksājums kaut kādu 350 eiro par tekošu metru. Nu, vai ir par daudz, varbūt, ka tas ir par maz, es, mēs vadījāmies, centāmies šos ciklus savākot vadīties no mūsu rīcību vecošajā tādā teikšā. Bet es piekrītu jums, jā, bet nepienāks, nežēr nepienāks rasē, nežēr dažās vietās tiek gatavot pamatnē tīrāks tā saucamais, nu. Nē, te ir ļoti daudz.
Nē, nē, jūs tu tagad pats pajautā, jo man jau...
Es saprotu,
jā. Es zinu, kā man mājā, bet man mājā ir viena ievads, jā, un viņš iet ap divu vienākajā...
Nav pareizi izbūt.
Nu, uz brīdiem, kur viņas dalās, un ja tā kanalizācija ir kaut kur tālāk, bežē vienas ir tā, bežē iet kopā. Ja mēs nevaram izdomīt, tad mums būtu, mēs varētu dalīt ļoti daudz pozīcijas ārā, tad būtu atkal tabula, no kuras tad kāds teikt, ka nav rīkīgi, kad ir rīkīgi, nu. Centāmies pēc iespējas vienkāršāk un saprotamāk iedzīvotājiem uzrakstīt arī noteikums mašīs cenas tā, lai būtu skaidru gaišu.
Nē, labi, tad man ir jautājums, mums ir runa par to, ka iesniedz šo te maksājumu uzgādumu, jo mēs redzam, ka tā visādi dažādas, jā, tad paliek līdz tiem pašiem 2000.
Jā, jā,
tas ir iešlādi. Bet tā, kur tad paliek tas maksājumu uzdevums, ka viņš pārsteigīs nav vērtījumā?
Tātad mums nebūs maksājumu uzdevums, mums būs izpildu schēmas, pēc kuras vadoties, mēs apstādīsim kopējo summu. Un to summu, pēc izdarītiem darbiem, kad jau būs iegūdīt, tiks ierats līgumā, un par to doma pieņems lēmumu. Šeit nebūs vairāk, viņš var pats darīt, viņš var
arī nav kā.
Tāpēc arī šāds maksājumu uzdevums nebūs absolūti un saistošu vairāk, mums nebūs cilvēki nav nestrūdušies.
Tak, būs mūtots. Mums visiem vairs 15 metriem arī, bet kalkulācijas viņam ir samansēta.
Nav svarīgi, kas tur izdarīs, jā. Ir zvērināt mērnieku izpildu schēma, kur viņš ir uzrakstīts visu šos garums iepulētos, uzskaitīs aks, mēs sasumējam šos cipars, un informējam, jums iznāks tādu un tādu sumu, un tādu virzumu sukuma un domās, kā
dīs. Nav jāsaprot, ir jāsaprot vienlaidu, ja viņš saņems to naudu, un pretī nebūs ņem izdevumu, viņam būs jānomaks vietu vienu nodokli.
Rūdens vadu nebūs, atvainojos, ne, rūdens vadu kanalizācija neatliekās ar iedzīvotāju, tieši ūdens kanalizācija neatliekās, citi darbi atliekās, būniecības darbi, kas ir kaut kur, teiksim, kur ir vecpilsētā līdzināciem, tie fiziskai personai atliekās, rūdens vadu kanalizācija neatliekās ar šo iedzīvotāju nodokli. Tāpēc tā ir nemākās.
Tos
ir grāmatvedība, es ar viņiem.
Es būtu naudu pa kaut ko, tad kaut ko to nodokļu jāmaksāju.
Nē. Tā ir mūsu dotācija, viņi neatliekas, bet dotācija ir būniecības, kāds pilsētāja, nu, kur ir būniecība.
Nē, nav būniecības, bet arī, es domāju, ja būtu pretī jānomaksā tie iedzīvotāji, nu, iedzīvotāji ienākumu nodokļus, tad jau viņiem rīkturīgā paņemt uzņēmumu un nomaksā tikai PVN, jā.
Matī. Jā, jautājums par to 11.4 punktu par vecpilsētas teritoriju un koeficientu piemērojumu.
Jā.
Vai viņš piemērojas arī uz maksimālo summu?
Līdz maksimālajai summai.
Līdz maksimālajai summai. Tātad arī vecpilsētā, tātad tie līdz 2000
iespējami. Viņi vairāk par 2000 nesaņems, bet ja viņam būs, teiksim, tas 1000 nu tur nesaņemot, viņš ar koeficientu reizinās. Bet tā vat summa nemainās.
No vienam gabalu ārpusēt, būs ar atpilsētām.
Būs lielāk
šiem to vairāk.
Ja tas atbalsts nepārsniegs, nu, tu no lielāk summa nav atpilsētās. Lielāk atbalsts īdenis, jā, tā tad teikti.
Es roku. Es ielieku kubu.
Jā.
Un tad pie manī kāds nāk.
Ja jums ir jānāk mērniekam, kurš uz mērni,
Es
viņu pasaucu mērnieku. Protams, zvērinātu mērnieku jūs pasaucat, viņš uztais izpildu schēmu, viņš pieslēdz, tas pasūtītais, izsauc tukumu ūdeni, pieslēdz ūdeni, tas iesniedzējs ar šo izpildu schēmu un tukuma ūdens dokumentu ieprasa, nu, lai no tukuma pilsētas komunālvienas, lai pamest pārūde, un darbinieks izdarīja no šīs izpildu schēmas, pēc tiem cipariem aprēķina atbalstu.
Kurā brīdī es aizrotu to medu?
Varam atbalstīt un nobalstot par to, ko nododam sabiedrībai viedokļu noskaidrošanai.
tieši tagad arī skatos un saku tieši pretēju, ka lēkšanai galvs ir tāds pats sots kā...
Lai ir nospies to balsošanai.
Man cekot ir pārskatīt. Augošā secībā arī savas 14. Punktā.
Tā, mēs esam nobalsojuši. Ja viņas nepiedalījās balsošanā, vai jāatkārto? Nē. Ir atbalstīts. Paldies. Varam iet pie nākamā jautājuma, ir par detā plānam nekasnī īpašam jaunkļaustu un godā Jumpravas atcelšanu.
Jā, jā, tātad gan šīs, gan arī nākamais lēmumu projekts savstarpēji saistīti ir saņemts iesniegums no sīvā Jumpravas kļavas lūgumu atcelt spēkā atcelšo detā plānu. Es ceru, ka paliek Jumpravas kļavas tā galvenā doma ir tāda, ka šajā teritorijā tiks uzstāt jaunu dokumentu izstrādi. Līdz ar to divi dokumenti vienu teritoriju nebūtu attiecināti, līdz ar to šie detā plānu būtu atcelts.
Un tagad jau zinām detālu plānām, bet ir lokāk plānīgas.
Jā, tā to, kas kūroši jālāk.
Jā. Tātad, ja nav jautājumi, ja ir jautājumi par šo atcelšanu.
Kāpēc? Tas tad paskaidrot, ka nākamā lēmuma projekta vēlas uzsākt lokāk plānām izstrādi, vairāk pamatojoties uz tieši aizsošajiem dabiskajiem apstākļiem, zemes īpašnieks vēlas precizēt zonējumus, izveidot savādāk apbūvi, risināt nedaudz savādāk ceļus. Nu, tā kā ir cita ideja par to, tad arī satīstīt kopumā, līdz ar to detāltam atceļam un uzsākumu lokālu plānu izskatu.
Faktiski viņš viens jautājums ir vajadzīgi divi lēmumi. Iepriekš atstāt un jauni pieņemt tas.
Detālu plānojums detalizē detaļu plānojumu, bet nemaina zonējumu. Lokālu plānojums maina funkcionālo zonējumu. Lokālo grozīt, piemēram, no savukuma mājas daudz stāvu un daudz stāvu un daudz stāvu stādīju. Detālā tikai detalizē noteikumus. Šobrīd tur ir gan daudz stāvu apgūvēt paredzēt teritoriju, gan mazstāvu, gan savrūpmē, bet dabas un apstādīgu teritoriju, vairāk šie zonēm, tad ar kuriem viņš grib precizēt tieši tos izmantošanas veikus.
Mēs jau pirms tikai par plānu un uzsākšanu, bet pats plānu jau esam tikai tāpēc.
Jā, pats plānu, kas mēs spēkā un daudz.
Tu biji paredzēt gan individuālas mājas, gan daudzām mājas.
Tur jau tirgo, ka daudz attīstītāji. Es domāju, ka viskās ir daudz attīstītāji arī darba sākotnēji. Jā, to, ka tur publiski pilnāk vidēji ir šīs reklāmas. Viņi meklē izpējumus potentālus pircējus, tātad rošiem vienojās kaut kādā vietā par šiem finanšu darījumiem. Pēc tam ar to nav, viņi roši noperējot attīstīt tālāk uz ceļus, lai varētu izgūvēt attiecīgo komunikāciju.
Jā, nu, manuprāt, šis te ne detāla plānojums, ne lokāla plānojums nebūtu bijis nepieciešams, ja mēs jau būtu savu teritoriju plānojumu apstiprinājuši, kurā mums šīs te visas lietas jau būtu atrisinātas. Šobrīd vienkārši šodien mēs mēģinām atrisināt to, ko mēs nevaram, un visticamāk tuvāko gadu neatrisināsim savā pusē, nu, jo visi tie termiņi mums ir tādi, kā viņi ir trešo redakciju, un tādēļ, nu,
papildināšu, ka būtu nav būtu tā, ka mēs ar plānojumu varam atrisināt visus šos jautājumus, jo ja viņam šobrīd tā lielākā ideja mainīt gan ceļu izvietojumu, to mēs plānojumā nedarām. Nu, ja tur kā būtu vēl ir kaut kāds dokuments, ar ko precizēt.
No to viņš netā plānojumā.
Jā,
tā ideja pamainīsies.
Tas arī šķelts tā mājuši paliek, vai nu zinām?
Nu, zonēt kā tās paliek, jā, jā. Jo tā ideja bija par pakāpenes no tās, no mūsu smilšījās apūvas rajoniem, kur ir atstāls ēkas, pakāpenes ietekmē, un arī ir mazāk ilgāk šī apūvas augstumiem iet sarupumā, jā. Pēc tam mērķis uz reģo teritoriju ar dīķiem, un viņš
jāsāk. Kolēģi, vai jau varam nobalsot par detālu plānojumu atcelšanu.
Man nenāk, es tikai šobrīd. Man nenāk.
Bet kāds
atnāk? Kaspars un man nerādās, man nobalsot.
Man ne?
Kā? Nerādās?
Nē, nerādās. Nē.
Laikam tur imams skatās, kam sūdīt.
Jā, viņš tāda bērķības nāc jūt. Tomēr laikam tā
bīdām. Jā, paturējamies. Paldies, tos mums tieši galvenais atkārtas balsošana.
Paldies.
Tagad parādījās.
Lūdzu. Tā, paldies, lai esam visi paspējuši saņēmuši balsojumus. Uzdevums ir visi 10, esam atbalstīt. Paldies. Nākamais ir tāda saistīts ar šo, ir par lokālu plānojumu izstrādi, uzsākšanu. Šim pašam zemes gabalam saprot, ka Inga mums visu izstāstīja, vai vēl vajag debats par šo vēl stāstīt. Jā, es domāju, mēs esam izrunājuši, es piedāvāju nobalstu par to, ka uzsākam, atvēram uzsākam par lokālu plānojumu. Man teikt, dēļās
vienbūtīšana.
Nu, noteikti. Un kur jūs negrieš? Gai, tam būs. Uzsākam balsošanu. Paldies, lēdzu. Paldies, ka mēs esam atbalstījuši. Visi. Nākamais jautājums mums ir par ceļa servitūtu notiprināšanu īpašumā pie Ezeriņiem, Jaunpils pagastā. Mums ziņotājiem vajadzētu būt Mairai.
Ir saņemts no fiziskas personas iesniegums ar lūgumu nodibināt pašvaldības īpašumā pie Ezeriņiem ceļa servitūtu teritoriju, lai būtu nodibināta pie viņai, pie viņas īpašumiem piekļūšanai, pie īpašuma lendotas un pie īpašuma lendoti, viņai pieder fiziskai personai. Un pašvaldība, es tevi to zēmu projektu, kad akceptēja, ka tiek nodibināts mūsu īpašumā ceļa servitūts par labu šiem īpašumiem, reģistrējam zemes grāmatā, un tad šis īpašums pie Ezeriņiem iet uz atsevināšanu. Bildē tur ir situācijas plānā ir parādījums, ka 250 metri garumā, 4 metri platumā ar situācijas plānu. Tas ceļš
viņš ir
esoši
teikt lietos, atpakaļ no sagārtos, lai būtu atstāls servitūts, bet viņi norīts iet zemes grāmatā.
Jā.
Tas ir
pārdodas.
Jā, tas ir pārdodas.
Pie Ezeriņiem ir pašvaldības īpašums, jā.
Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad es aicinātu atbalstīt servitūtu nodibināšanu un nobalstot par šo. Es lēdzu, esam visi atbalstīti, paldies. Nākamais par biedrības četras stepas iesniegumu. Viņa mums arī māra.
Es saņēmu biedrības četras stepas iesniegumus ar lūgumu noslēgt jaunu līgumu par zemes vienības namas ar ielā 10. Nokmas 35. Platībā iznomāšanu. Viņiem jau bija iznomāts šī zemes vienība, kur notikās suņu apmācības, kinologu vadībā. Šo teritoriju viņi kopa paši, atkritumus vāca paši. Un tagad ir sagatavots arī lēmumi projekts, ka mēs izdomājam četrām ķepām no 26. 1. janvāra uz 3 gadiem. arī ar atrunām, ka viņi uztur un kopš šo teritoriju par saviem līdzekļiem, par vienu naudu un organizē atkritumu savākšanu. Ja pašvaldībai šo īpašumu būs nepieciešama savu funkciju vajadzībā, un tad pilnu mēnešu iepriekš mēs viņus brīdinām.
Blakus nosapādās, ja zem par lielākus. Vai ir jautājums?
Vai ir kāda informācija, cik aktīvi tur notiek tā
Jautājums īstenībā tiešām aicina atbalstīt, tāpēc, ka pēdējā laikā, tur pēdējos reks, kad mēs esam nodevuši tieši šai virdībai šo teritoriju, tur tiešām var redzēt, ka ir saplūts, vienmēr tīrs, kārtīgs, nopļauts un tā tālāk, tā kā tiešām
ir Jā, ir tāda laika apakstot, ka jau ir bija tieši tāda, nav tādas vietas, un tā kā ļoti labi kā aktīvas.
Mēs atrimīgi kaut kādu apakaļ, nu, bija tāda
spārā. Bija spārā to, ka galvien viedrīgi nespēja sadarboties, ir atsevišķi, ir tādi, jā, ka šī vieta darbojās, un tiešām tam
apakstot. Bet tā bija cita viedrīgi,
tā bija cita, jā, ka mēs iedevām viņiem tur, ka
tā bija tāds jau.
Es tieši prasīju,
ka pasties uz suņiem, kas tur pēc tiem čilām, kā vien, kur otrā, kā otru. Tā bija tā otra viedrība, kas nespēja šo īsti satarboties,
Tur cita suņa.
Šeit ir apmācība, ar visiem dzīves paprīkojumiem, un tiešām darbojās. Un aicinu atbalstīt un uzsākt balsošanu. Paldies, Lēdzo. Paldies, kolēģi, esam visu atbalstījuši. Nākamais ir par pašvaldības līdzfinansēm nekustamā īpašuma dārza ielā 7 miljonu ciemā. Pieslēgšana centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai, un mums ziņotāja būtu jābūt Dace. Dace pieslēgusies, lūdzu Dace.
Jā, labdien. Esam tātad saņēmuši pārvaldēm par viņu iegādākā īpašuma dārza ielā 7 miljonu ciemā, kā jau mums minēja, pieslēgšana un centralizētai ūdens apgādes sistēmai. Viņa sāma izsniegtāja par 1876 eiro un lūgums ir līdzfinansēt 70% uz 1125,60
eiro. Vai ir
jautājums? Saskaņojumi. Vēl atsaka, ko teikt? Nē, tikai minēt, ka saskaņojumi ir un dokumentācija ir kārtībā, tā kā lūgums atbalstīt.
Vai ir jautājumi? Ziņotājumi, jā, Mārtiņ?
No, jautājumi ziņotājumi. Es visiem tagad domāju par to, mēs tikko pieņēmām lēmumu par to, te nododam publiskajā apspriešanai to jauno veidojumu. Nu, kur laikam ir tās esi spēlē?
Jā, tas ir tieši šogad laikot ar vērciem. Vērtot kārtību.
Jā, mēs pajāsim ar
mēnesi, mēs kaut kādā decembrī caušīnās.
Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt un nobalsot.
Es tikai šobrīd visu pieņemt, ja nav gūstais atsarījumi un apreķinājumi. Jo viņi jau varbūt realizēsies nākam.
Būs kaut kāds minūtes.
Tad būs tāds
minūtes. Tā, esam visu atbalstījuši. Paldies, kolēģi. Nākamais mums ir par Segliņu ielas Engurē, kur nodam nosaukumu likvidēšanu mums ziņo Kristīna.
Jā, labdien visiem, jā, tad sagatavotas nāvi projekts par šo, un to, ko mazu pašvaldībā piedara nekustamais īpašums Segliņu ielā Engurē, kas ir neatbūvā zemes vienība ar 0,99 hektāru plātību. Valsts atrašu šo reģistrā zemes vienība ir reģistrā par Segliņu ielu, un nav piesaistīts viens atrašācijas objekts šiem zemes vienībai. Un pašvaldība šajā zemes vienībā plāno realizēt projektu, ieteikties valka atbalsta dienestā, lai izvērtot labvēlīgāku stāvokumu ar labvēlīgām, varbūt perspektīvi, ar tādā turismu informācijas centru. Un šis zemes gabals vēsturiski, šī Segliņu iela, viņa nav plānota šobrīd kā iela, kuru mēs plānojam pašvaldību izbūvēt, jo mēs plānojam izbūvēt blakus esošajā kadastrā, kas nodrošina piekļuvu vairāk, skaitlis vairāk zemes īpašumiem. Līdz ar to mēs plānojam likvidēt šo adresu Segliņu ielu. varbūt, ja kādas kā paskatīties ar bildīt klāt, tad tur var saprast un redzēt, ja iebrauktās vērnas, kā jau dabīgi cilvēku lieto šo zemes gabalu un nokļūst saviem īpašumiem, tāpēc arī šāds lēmums. Nezinām, kāpēc ir izdalīts ārā.
Nosaukums vai adrese? Ir gan gan.
Tas tiks ievienots jūsu ielā 75 šitie lielajiem zemes gabalam, un es kā daudzēt projektu, jo mēs jau redzam, ja kāds brauc Ostravas kuku vai kur, kad šī pļāvi jau tiek automašīnas jau tiek novietotas.
Pat kuriem tev 77 jaunas arī tik, man liekas, mēs ar savu laiku bija tāpēc, ka jau uzlikām tā, lai tiek klāt.
Mēs tad mātās, ka šajā kartē īstenam redzēt, tad kukulīts višķiņi.
Tā baltais.
Nā, tikā kāds bērns ir teklīt lejai, un viņas pieslēdzās šeit, nu, jūs ielai. Nu, principā, planētā trektori arī būtu to esošo vienu gabalā robežu malu, un tad ir tajām satlīdz augšai, kā viņš iet, un tad to, teiksim, to gabalīt, kas paliek tā pēc daudzumā, tad mēs plānojam atsevināt, jo viņš viņam ir minimālā platība, no kāds 12 hektāru, un iespējams, ka kādam arī interesēs perspektīvi iegādāt šo šaušaldībai funkcijām.
Mācīgi jautājums.
Jā, bet vai tad mums nevajadzēja mums dēst viņu, bet precizēt?
Mēs darīsim, tas būs nākoši, tad mums robas pārkārtošana īstenojas, saprotu. Jā, šobrīd ir plāns pārkārtot robežas, lai tā skaitņa saucamā iela nav kā attiešu zemes vienība, pēc tam pašvaldībā ielas un cits, ka būvēt arī neatīmot tā, vai izlīga zeme vai nav, jo viņi plāno sakārtot šo, jāprāt, nu kā stāvāku, tad attiecīgi, ko inženieru būtu, kas varētu būt tā piekļūt, tā 77, viņi parēc tajā vietā.
Man līdzīgs jautājums, kāpēc es nebija vienā lēmumā, ja iespējams?
Vienā lēmumā patieši?
Nu, kā sakārtot, robežu pārkārtot un...
Mēs robežu pārkārtošanu iestādu Rīku, tā zemes īpašu pārvaldības komisiju par lēmu, par zemes robežu pārkārtošanu, tas būs tiks lēmums.
Kā nosaukt,
Un tomēr vēl mēs precizējuši jautājums. Kas tajā pļāvā tad taisās kaut ko darīt pēc 75?
Pašaldīt, tad plānots ir izbūvēt labirkārtu stāvoklu, labirīcības publiskās un turismu informācijas centru. Šobrīd šis projektēšana ir iepirkuma statusā un izsludināt, tad būs izsludināt, bet mēs esam piesardzīgi sadalījuši kārtās. Pirmā kārta ir pats stāvoklis, kur tā ir par lielākā nepieciešamība šobrīd, un tad tās kārtas, skatoties tālredzīgi, nākamajā kārtā noteikti varbūt iespējams pirmajā kārtā varēsim nodrošināt arī šīs labierīcības, un tālākā perspektīvē varbūt šis ir turismu informācijas centrs, jo mēs zinām, ka Zemgureviča atrodas Zemgures sajietamā pašā ciema otrā galā, kur šeit turisti vienkārši neaiziet, un no turismu mums ir jāskatās Zemgurevi, un tas ir mūsu uzņēmēju ienākumu.
Tad pie šī paša projektēšanas, es sapratu, kā sarkanās līnijas, vienkārši jums traucē projektē. Galvenais, lai būtu piepļūst visiem esošajiem īpašumiem un lai viņš nebūtu kāds nepalīdzē.
Jo šobrīd jau redzams, ja tu paliekties, ja šāds risinājums, ja mēs redzam, kur tas, kad tas uz derītais
nebūtu. 77, jā, tas
nav ir.
77, jā, vai ne, šobrīd tas derīnieks, jā.
Šobrīd
tas
derīnieks,
tas
nav.
Jā. Bet kur tad ir, bet to jauno ceļu taisīsim tam sarku?
Nē, izvēt, nē, tas
tajā patrūmā, tas piekļuva arī zemītiem uzreiz, un nesadalām, bet vienkārši zemi gabalā kaut kur pasaules dobri ceļu.
Jā, nevajag, jo mums pat sanāk atsavināt, ko es gribu atsavināt, ko šodien kaut kādā.
Vai esam visu mums iedrojuši?
Tad jūs iebrauks, tas ir zemi.
Nē, kā?
Tā, lai vienkārši pēc. Jā, bet ir jūtīgs, ir teikšu.
Pašvaldības gabals, pašvaldības ceļus, ka ielas ir būvēt, ja kurā, principā, teritorijā nav jābūt noteikti speciālšu
mērķis. Tas ir ekspertīgā valsts, ir ieķēja jāsaldība, ja esam sēžāju kaut privātais.
Viņi tik viņi.
Tas ir sanāk, ka tas ceļš ir, tas ir viņi.
Bet pašā atsakā, ka tas ir viņi. Jā, tas ir sanāk, viņi
Bet tu neveidosies, ka viņam būs atrūtinājums, kaut kāds tur veidosies viņam,
bet būs
viņa zem. Piedot,
mēs
esam
savu zemes vienības
kultūru. Tā nav piesa
ceļa. Jā, mēs, jā. Pa pašaldies,
jā. Vai esam visus jautājumus noskatījuši? Ja šodien dzirdēju otru reizi, mēs piesaucam piesardzību. Viņa govalde bija piesardzības princips šeit, Kristi nekārķēc, esam piesardzīgi.
Nu, tu nevajag piesardzības jautājumā. Tam pieci jā, kas ir blaks, tad tam būs no otras cilvēks pietiem, ne? No otras puses.
Jā, tāpēc tā noteikti labāk redzēt, ka ir otras cilvēks atzarīt šeit,
lai... Te neredzēt.
Tas būs viņa.
Kris, vai vēl ir jautājumi?
Jā, labi.
Jā.
Kāpēc jūs gribat to turismu informācijas centru? Tur vajag, kāpēc jums tur tur tirgus?
Es domāju, ka tam vēl jautājums ir atvārts.
Ne, bet es atbildēšu to jautājumu, kāpēc mums ir tā liekas, ka pie tirgus ziemas sezonā pamat pamatā tā turisma plūsma nav tik liela, un mēs paredzam, ka, teiksim, ir šis kukuli, ir šis rūzis, tad sakārt, tikko vēl atbalst šo stāvlauku, tur lejā ar šo stāvlauku, kas ir pretējā pusē kukulītiem, var iet lejā, un tur plāns, ka vēl kādu labu projektu, ja tad beidotos aplis, kad mēs izējām visu šo plētas centriņš, jo nu, tur tā cilvēka plūsma šobrīd ir dabīga. Kukuls, tirdziņš, zušcēm parks, un tad tur mēs esam tā būtu tāda ērta vieta, jo kādreiz bija doma, varbūt promenāts galā pie ostas, bet ziemas sezonā tur mazāk šie cilvēki. Mēs redzam, kur lokalizēja šie cilvēki, kur šī te mašīnas vasarā nolēja, mēs redzam vienkārši, ka tur ir tā vēlāk.
Kristiņ, domā, ka pagas pārvaldē vieta ir.
Bet katēl ir šis jautājums, ko mēs risinām pašu reizi nav. Tas ir tikai par nosaukumu likvidēšanu.
Jā, Mārtiņ. Mēs pieskārāmies tagad ar turismu centram, un kāpēc mums ir stadionu projekcijā, mums bija arī runa par to, ka tajā laivu malā, jā, tad tur varētu būt kaut kas līdzīgs turismu centram.
Tas ir nebūs laivā.
Labāk nolikudējām jau pašlaik.
Jā,
būs vienkārši.
Bet ar skatu nākotnē, lai mums izdodas kādreiz realizēt, jo tas ir tālu nākotnē nolikas.
Nē, skatās, ka jau kā plānojot projektā, liekot iekšājies, kad mēs liekam iekšā turismu centrus. Tās skatu arī projekcēšana, taču ir kaut kāds izmaksas.
Jā, bet es aicinu atbalstīt šo nosaukumu likvidēšanu sekvi ielai. Kolēģi, sēcim no balsu. Slēdz balsošanu. Esam visu atbalstījuši. Kolēģi, es salauku dienas kārtības jautājumu. Nākamais par nosaukumu piešķiršanu kārpju, lai kam davā.
Labdien, mēs taisim pretēji, mēs vēlamies piešķirt vēl vienai ielai nosaukumu, un tieši tāpēc, kā plānojas izveidot sadalot īpašumu trīs adresācijas objektu labi šai ielai, bet ielai nav nosaukums, līdz ar to mēs nevaram piešķirt arī šiem sadalāmajiem zemes gabaliem sadalāmajiem īpašumiem adresu. Tāpēc lūdzam atbalstīt šo lēmumu, un būs kā liela kā adresācijas objekts.
Ar jums ir kādā sigliņa?
Nē,
es
esmu.
Varētu dabūt sigliņa.
Tā kā liela kā īpašums, tas jau ir izveidot 20. Gadā. Tad mēs nevēlamies mainīt.
Ok, kā ar liela, ļoti labs uzvārums izklāsts.
Jā, viņi te pašlaik, kas tā plāna skatās, ka tā kā...
Viņi ir reāli liela.
Jā, bet viņi ir reāli izbūvēt ārpus visiemētās teritorijas. Mums te būs atkal, te jau Andrija miļau dzīvi gadījām, kur mums jāspēc.
Nē, tas ir...
Tas ir tieši tā kā
Es saprotu, tā, tas ir paredzēts, jo ir uzmērīts tas gabals ikā kurā, kurš kārš tas ir uzmērīts, un tas ir pārdot, ka neiet viņā iekšā šis zemes gabals. Nu, viņš jau ir izdalīts ārpus tās teritorijas, ārpus
tās teritorijas. Bet fizisks ceļš ir blaks?
Fizisks ceļš ir blaks šobrīd, jā. Nu, viņš tas jāpārbūvēs drīzāk.
Jā, uz nosaukumu
es piešķiram
nesmu, jo tā kā es šobrīd piezīmē. Jā. Vai vēl jautājumi? Ja nav, tad es aicinu nobalsot par to, vai, lai būtu trāku jau kandavā. Mācīju tev vēl. Paldies. Vienīgies, ka tu vēl jau projām kandavā nav. Es zinu, ka no tukumā kandals ir lieta, kandals ir lieta, no paldies. Es ar labu apvalstījuši. Kolēģi, uz mani vēl nedaudz. Tad mēs neīpašam uz skolas ielā 8 Zantē. Notošana bezatlietības lietošanā telks numur 7 un numur 15 ziņo mums Jānis.
Lūdzu atbalstīšu lēmu projektu saistībā telpa pedagogijas nodrošinā ar sarkumu krustampi. Vienīgais izmaiņas no iepriekšējā līguma ir, ka domājās telpas uz analogā, jo iepriekšējās bija nepieciešams pašiem šodien. Telpas ir tiešāds pašs, un varētu teikt tā, tu bija tiks izmantots, un tur nekāds pretensijas no krustampi. Mēs no sarkanā krusta, tas, kas būtības ir darbinieka kreis, pilnīgi labdarības pasākums, jo pat Lakijas ir principā neviens nesaņem, bet mēs to nodrošam gan tāds zemītis un arī jau nemaldot Makuls un Mārks.
Vai viņi ir visi sasiņots?
Jā.
Vai ir jautājums?
Šitie te 20 pagrākums, kur jūs no rīkinājums?
Nē,
tie
ir
10, 10,
un saistībā ar tiem sauga šie koki, un plad arī ir reģistrēta tieši tāda platība, kā mēs šobrīd turpināsim izmomāt, gribētu turpināt izmomāt 89 hektāri. Zemnieks saimniecība Maskava...
Rīkšo jautājums, rīkšo jautājums.
Jā, droši.
Kāds jākuņi trāvus ir uzradās?
Viņi visu laiku ir. Tikai tādī laikā, kad sāka nomāt, tad izdomāja tā, visu zemi bez atrunām. Un tas nav, nu, patiesībā tas nav korekti.
Jā, viņi maksā par to.
Viņi maksā par to, ko viņi nevar izmantot. Tā ir realitāte tā.
Bet tie krūmi, tad tikai tiem akmeņiem sauguši, viņi jau no tām akmeņu kaudzēm kaut kas jau...
Nē, tur ir ap akmeņu kaudzēm tie krūmāji. Un tie jau vairs nav krūmi, viņi ir lieli koki. Tas nav tikai, nu, vēl par laimi nav mežs, bet... Jā, jā, es piekrītu, ka mums par ko es atgādošu, jā.
Jā, tālāk.
Zemnieks saimniecība Maskrauklī lūdzu pagarināt zemes nomas līgumu, kad 22 hektāru nomu Plāšplēša ielā 30. Arī saistības pilna. Pilda. Viss ir sakārtots, ka vēlamies pagarināt. Nākamais zemnieks saimniecība Maskrauklī Plāšplēša ielā 36. Arī 22 hektāri. Nākamais ir Maskrauklī Mierielā 5. Šeit mēs viņi lūdzu uz maksimāli ilgāko laiku pagarināt. Tas ir 6 gadi šobrīd. Mēs arī tā esam sagatavojuši lēmumu projektu. Un viss saistības pilnas.
5 hektāri, ja?
Lūdzu?
Tie ir 5 hektāri.
Šitam bija 5.
Iepriekš jau 5 šitam
bija. Aldēni bija 5, mums prāt mums. Šeit arī, jā, šeit arī 5. Lūdzu Grenavītas nākamais, kur ir 6 gadi. Tas ir jau tērē. 6,26 hektāri. Zemestavals kalnā ir Ilze Pelma. Arī uz 6 gadiem 1,4 hektāri. Ķeļtekas. Cēris pagastā un Raimonds Plazdāns, Cēris pagastā, Cēris parku 2,8 hektāru platībā. Arī uz 6 gadiem. Tie visi ir mūsu zemnieki, kas strādā labi. Tas ir lūdzam pagarināt.
Kopā 8, ja?
Jā.
Vai ir jautājumi? Ja tā nav, tad piedāvāju. No balsu.
Tiešām cērējas ir 16?
Jā, cērē ir viss smagākā zemes no mums. Tur ir ļoti
pāris. Balsu nav šešies. Tālāk mums informatīvi ir ziņojumi.
Jā, liekas,
jā, pirms tas jums, jā, zemes mums tīk būs Mārtiņš.
Nā, ir Mārtiņš, jā, jūs te.
Labdien.
Tā, tad 2. oktobrī tika publicēta informācija par pieteicinās iespējām mums tiesību visolai. Nekustamais īpašums nomas ziens lauksaimniecībā izmantojama zeme 5,1 hektāru platībā pieteicās viens pretendents. Nav konstatēts nevienas nosacījuma zemes neiznomāšana. Parāda arī nav pret pašvaldību. Nomas ilgums 5 gadi.
Viss?
Viss,
jā,
vai ir jautājumi?
Es tur iepriekš, tur bija kaut Salzburg lauks, man liekas.
Tur bija citam zemniekam, viņš no mums īrēja, tas ir, un viņš kāds nenodarbēs lauksaimniecībā, viņš tur nesam viņš pārgāja, tāpēc viņam šis zemes gabals esmu laikas.
Jā, tas no mums līgums izbērts ar to iepriekšu.
Jā, jā.
Vai vēl uz jautājumu? Jautājumu nav, tad aicinam nobalsot par tām projektu.